بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli Səman Bazarı qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə ucu böyük ömrümüzdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınız. Artıq dəyərli müsəlmanlar, müsəlmanların yəni təqvimində artıq birinci ayımız daxil olub. Yəni bir var xristianlarda miladi tarixində yanvar ayında əgər il başlayırsa, müsəlmanlarda hicri təqvimi ilə Məhərrəm ayından başlayır. Və bu günləri artıq Məhərrəm ayının birinci günüdür. Və bugünkü söhbətimiz də Məhərrəmlik ayı barəsində olacaq. Və qonağımız, sevdiyimiz qardaşımız Mədinə Beynəlxalq İslam Üniversitetinin məzunu Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Yəni, hər birinizdən, əziz müsəlmanlar, xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın. Və həmçinin videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Bunlar mühümdür. Çünki biz dərsi keçirik və paylaşmaq və daha çox müsəlmanların faydalanması isə sizin üzərinizə düşür ki, siz də nə edəsiniz paylaşasınız. Buyurun, əkərlərdaş, Məhərrəmlik ayı barəsində bizə məlumat verəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəi və mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi əcməin. Muharram ayı bayaq qeyd etdiyiniz kimi demək hicri təqvimi ilk ayıdır. Və bu gün artıq biz hicri təqvimlə yeni bir ilə qədəm qoyduq. Və Muharram ayı ümumiyyətlə haram aylardan biridir. Yəni Allahın deməli Quran-ı Kərimdə buyurduğu 4 haram aydan biridir. Necə ki uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İnne iddetəş-şuhuri 'indallahi 12 şəhran fi kitabillah yawma xalaqəs-semawati vəl-ard." Minha arba'atun hurum. Yəni uca Allah buyurur ki, Allah demək Allahın ayları 12-dir. Allahın ayları 12-dir. Və bu ayları uca Allah göyləri və yeri yaratdığı günün kitabda yazmışdır. Və bunlardan 4-ü haramdır. Haram ayı. Minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim, yəni doğru din budur. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Yani bu aylarda özünüzə zülüm etməyin. Və bu 4 haram aylardan 3-ü ardıcıl gəlir. Bunlar demək Zulqidə, Zulhicə və Məhərrəm. Bunlar 3-ü ardıcıl gəlir. Bir də deməli hicri təqvimlə 7-ci ay olan deməli Rəcəb ayıdır. Rəcəb ayıdır.
Bu, sən etməmişsə, siz dediniz ayət Tövbə surəsində olmalıdır inşallah.
Bəli, bəli, Tövbə surəsindədir. Və uca Allah burada buyurur ki, yəni bu 4 ay haramdır. Yəni haram ay nə deməkdir? Yəni əslində, demək, bütün aylarda günah etmək olmaz. Yəni sadəcə bu 4 ayı uca Allah xüsusilə qeyd etdi ki, yəni bu 4 ay xüsusi bir hörmətə və Allah qatında xüsusi şərəfə malikdir. Və bu aylarda hətta demək cahiliyyə dövründə belə yəni döyüşmürdülər. Yəni döyüşmürdülər. Və bu ayın uca Allah yəni haram adlandırmasının səbəbi bu aylarda digər aylara fərqli olaraq demək haram işlərə işlərə xüsusi önəm qoymaq lazımdır.
Yoxsa yəni Siz danışın.
Və bu səbəbdə uca Allah bu ayı, yəni haram ay adlandırmışdır. Bəli. Və bu Allah təala buyurur ki, "Fələ tazlimu fihinnə enfusakum." Yəni haram ay. Bəli. Yəni bu aylarda özünüzə zülm etməyin.
Bəli.
Nə deməkdir bu? Yəni günah etməklə, günahlar etməklə əslində heç bir ayda günah etmək olmaz. Sadəcə bu ayda xüsusilə, yəni demək edilən günahlar xüsusilə deməli artıq daha artıqdır, yəni daha şiddətlidir.
Və o səbəbdən Allah da buyurur ki, bu aylarda, yəni haram işlər görməklə özünüzə zülm etməyin və həmçində bizim bildiyimiz, yəni öz canınıza qəsd edib və s. bu kimi əməllərlə özünüzə zülm etməyin.
Bəli.
Və Muharram ayı, ümumiyyətlə, demək, bir çox hadisələr baş verib bu ayda və necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə, bir hədisdə bildirilir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gəldikdə yəhudilərin Məhərrəm ayında oruç tutduqlarını gördü. Yəni Aşura günü. Yəni Aşura günü Məhərrəm ayının 10-cu günüdür.
Bəli.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, bu nə orucudur? Onlar dedilər ki, bu gün əzəmətli bir gündür. Və bu gün Allah Taala Musanı Firondan xilas edib və Musanın düşmənini həlak edib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm yəhudilərdən soruşur ki, bu günü niyə oruç tutursunuz? Onlar bildirirlər ki, bu gün Allah Taala Musanı onun düşməni, yəni Firondan xilas edib. Və Musa da Allaha şükür əlaməti olaraq, yəni bu günü oruç tutub və biz də Musaya tabi olaraq bu günü oruç tuturuq.
Bəli.
Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, biz Musaya tabi olmaqdan sizdən daha çox layiqik. Və bu səbəbdən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm özü də həmin günü, yəni Aşura gününü, yəni Məhərrəm ayını onu oruç tutdu və sahabələri də yəni oruç tutdular və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər başqa bir ayda gələn ilə qalsam, yəhudilərə müxalif olmaq üçün bir gün əvvəl, yəni həmin Aşura gündən bir gün əvvəl və ya bir gün sonra oruç tutaram.
Deməli, 9-u 10-u və yaxud da 10-u 11-i.
Bəli. Yəni bizdə bu gün Məhərrəm ayı girir.
Bəli.
Məhərrəm ayının biridir. Bizdə Azərbaycanda Aşura günü demək ayın 30-una təsadüf edir. 6-cı günə. Daha doğrusu, bəli, 6-cı günə təsadüf edir. Və bu səbəbdən demək ondan bir gün əvvəl, yəni 28-i, 29-u və ya 29-u, 30-u, yəni
oruç tutmaq,
bəli, oruç tutmaq müstəhəbdir. Və ümumiyyətlə gördüyümüz kimi, yəni bu hadisələrdən biri də deməli Fironun Allah həlak olmasıdır. Yəni Musanın Firona qalib gəlməsidir. Və həmçinin başqa bir hədisdə ümumiyyətlə Məhərrəm ayında oruc çoxlu oruc tutmaq müstəhəbdir. Necə ki bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ən fəzilətli namaz, yəni fərz namazlarından sonra ən fəzilətli namaz gecə namazıdır, yəni gecə qılınan namazdır. Və Ramazan orucundan sonra ən fəzilətli oruc Allahın ayı olan Məhərrəm ayında tutulan orucdur. Və ona görə də bu ayda ümumiyyətlə orucları çoxaltmaq lazımdır. İstər 1-ci, 4-cü günlər, istər ağ günlər, yəni 13, 14, 15, həmçinin Aşura orucu var. Deməli, həmçinin, məsələn, biz Aşura orucunu tutsaq, 6 bazar, birinci gün, birinci gün orucu, bu olur 11-i, 12-sini də tutub, 13-ü, 14-ü, 15-i də birləşdirəndə bu artıq bir neçə gün oruç tutmuş oluruq. Və həmçində digər nafilə, yəni tək birinci, dördüncü deyil, yəni istənilən günü deməli oruç tutmaq müstəhəbdir. Və indi isə istəyərdim, yəni bu Musa ilə Fironun hadisəsi, hekayəsi. Ümumiyyətlə, Quranda Uca Allah peyğəmbərlərin hekayələrini bizə, yəni ağıl sahibləri üçün ümumiyyətlə ibrət olsun deyə qeyd edir.
Elşən qardaşım, sözünüzü inşallah yaddan çıxarmayayım. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Ramazan ayının orucu fərz olmamışdan öncə Məhərrəm ayının orucu...
Bəli, belə bir rəvayət var ki, Məhərrəm Ramazan orucunu əvvəl Aşura gününün orucu vacib.
Vacib o Məhərrəm ayının orucu idi, bəli.
Sonra isə
Ramazan gələndən sonra
Ramazan Allah Taala Ramazan orucunu vacib etdi və bu nafilə oruc oldu.
Bəli, Musa əleyhissalam.
Bəli, Quranda ümumiyyətlə Allah Taala bir çox peyğəmbərlərin hekayəsini qeyd edir. Və bu hekayələri qeyd etməkdə, yəni məqsəd odur ki, bizim yəni ondan ibrət almağımızdır.
Bəli.
Və bu hekayələrdən biri də Musa ilə Fironun hekayəsidir. Və bu hekayə, bu hadisə, yəni Fironun deməli həlak olması Aşura günü baş verdiyinə görə istərdim bu barədə qısa danışım və
inşallah, çünki
bu hekayədən olan demək ibrətləri qeyd edək. Demək, həqiqətən də bu hekayə, hadisə, yəni Musanın Firona qalib gəlməsi və Fironun Allah təala Firona böyük bir səltənət, mülk və güc verməsinə baxmayaraq, Musanın isə yəni cəmaatı zəif olduğu halda, yəni ona qalib gəlmələri həqiqətən də yəni böyük bir ibrətdir. Və bu nəyə dəlalət edir? Bu dəlalət edir ki, Allahın düşməni hansı gücə malik olursa olsun, əgər haqq yolunda olan insanlar, demək Allahla səmimi olarlarsa və öz imanlarında səmimi olacaqlarsa və sabit olacaqlarsa və yəqinlikləri güclü olarsa, bu halda onlar batil, yəni düşmənləri hansı gücə malik olursa olsun
qalib
gələcəklər. Və həmçində Allah Taala haqqı gec tez deməli batil üzərində qalib edəcəkdir. Və həmçində bu hadisədə möminlər üçün bir təskinlik var və sabitlik var ki, sabit olaraqsa əgər, dinimizdə sabit olaraqsa və həmçində demək imanımızda möhkəm olaraqsa, o halda bizim düşmənin, Allahın düşməni hansı gücə malik olursa olsun, biz ona qalib gələcək. Və demək Allah təala Firona böyük səltənət vermişdi, güc vermişdi və böyük nemətlər vermişdi. Və Firon ümumiyyətlə yeryüzündə həddi aşmış, ən çox həddi aşmış insanlardan biri idi. Hansı ki, özünə ilah deyirdi.
Yəni o dərəcədə həddi
bəli, aşmış. Bəli, ənə rabbukumul ələ. Yəni mən sizin rəbbinizəm. Bəli. Çünki belə insanlar çox nadir hallarda olub. Belə insanlar çox nadir hallarda olub. Onlardan biri də demək Firon olub. Və Firon Allahın ona verdiyi bütün nemətləri yəni özünə aid edirdi və buna layiq olduğunu bildirirdi və həmçində demək öz rəiyyətini, yəni öz əlinin altında olan insanları iki qrupa bölmüşdü. Birinci qiptilər, yəni onun öz əyanları, öz
yaxınları,
digəri isə İsrail oğulları. Və İsrail oğullarının, yəni Misirə gəlib çıxması qayıdır Yusuf əleyhissalamın dövrünə. Yəni Yusuf əleyhissalamın dövründən, çünki Yusuf əleyhissalam bildiyimiz kimi Misirə gəldi, Misirdə xəzinədar oldu və sonra atası Yaqubu və qardaşlarını gətirdi Misirə. Və ondan sonra İsrail oğulları bir müddət firavanlıq içində və həm çünki onlara hörmət olunurdu. Çünki onlar peyğəmbər övladları idi. Hörmət olunduqdan sonra deməli zaman dəyişdi və millətçi bir Firon gəldi. Hansı ki deməli öz qiptilərini daha üstün etdi və onları isə alçatmağa başladı. Və həmçində deyilir ki demək bildiyimiz kimi ümumiyyətlə İsrail oğulları İbrahim əleyhissalamın dinində idilər. Və onlar İbrahim əleyhissalamın kitablarından, yəni dinindən, hədislərindən bilirdilər ki, demək, Fironun həlak olmasına səbəb İsrail oğullarından bir gənc olacaq. Yəni, İsrail oğullarından bir gənc çıxıb Fironu həlak edəcək. Yəni, bu məlumat onlarda var idi və onlar bunu nəsildən nəsildə ötürüblər və bu da Firona çatmışdı.
Xəbər tutmuşdu.
Yəni, Firon buna xəbər tutmuşdu və bu səbəbdən öz ehtiyatını tuturdu. Yəni, nə qədər güclü olmasına baxmayaraq, İsrail oğullarından ehtiyat edirdi, qorxurdu. Və bu səbəbdən onları ən, belə deyək, alçaq işlərdə işlədirdi. Və həmçində onların oğul uşaqlarını öldürür, necə Quranda Allah təala buyurur, və qız uşaqlarını sağ saxlayırdı. Yəni, Fironun xüsusi nəzarətçiləri vardı və onlar İsrail oğullarının yaşadığı ərazidə dolaşırdılar və hamilə qadınları nəzarətə götürürdülər. Və sonra uşağın dünyaya gəlməsi vaxtı çatdıqda qipti qadınlar həmən demək hadisəni, uşağın dünyaya gəlməsini iştirak edirdilər. Əgər oğlan uşağı doğulurdusa, dərhal öldürüb verirdilər özlərinə. Qız uşağı doğulurdusa, tərk edirdilər. Yəni, bütün bu tədbirlərə, bütün bu deməli, bu güc qüvvətə baxmayaraq Allah Taala neynədi? Yenə də öz qədərini, öz deməli, təqdir etdiyi qədəri Allah Taala.
Yəni Allahın yazdığı baş verməli.
Allahın yazdığından, yəni yazılı mütləq.
Nə qədər Firavun güclü olsa da, nə qədər səltənəti olsa da,
yəni bu həqiqətən də böyük bir, yəni düşünən insan üçün böyük bir ibrətdir ki, yəni Allahın yazdığından, qədərdən qaçmaq olmaz. Və elə oldu ki, Musanın anası hamilə qaldı Musaya, lakin onun hamiləliyi bilinmədi. Və bu səbəbdən Firavunun nəzarətçilərin gözündən yayındı. Və belə bu cür Musa dünyaya gəldi və uca Allah buyurur ki, biz Musanın anasına ilham etdik ki, yəni qəlbinə saldıq ki, uşağı yedizdir, əmizdir və sonra onu bir qutuya qoy. Çünki Musanın anası Nil çayının sahilində yaşayırdılar.
Bəli.
Və onların Allah da ona ilham edir ki, uşağı demək qutuya qoy, yəni bir sandığa qoy və bu sandığı iplə çaya burax. Əgər təhlükə hiss etdikdə çaya burax. Və təhlükə soğuşduqda isə uşağı həm ipi çəkib, uşağı götürməklə bəli. Bir müddət belə qaldıqdan sonra bir dəfə də, yəni də Allahın qədəri, Allah Taala elə elədi ki, ipi bağlamağı unutdu. Firon, Musanın anası ipi bağlamağı unutdu və uşaq, yəni Musa əleyhissalam sandıqda, həmən sandıqda demək çaya getdi və çay apardı. Və bu çay Fironun həyətindən keçirdi. Və uca Allah elə eləmişdi ki, Musaya xüsusi bir sevgi verir. Yəni insanlar onu gördükdə sevirdilər. Yəni ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي Yəni, mən sənə öz tərəfimdən yəni, məhəbbət vermişdim. İnsanlar sənə baxanda sevirdilər.
Dərhal bağlanırlar.
Bəli, bağlanırlar. Xüsusi bir Allah Taala ona bir xüsusiyyət vermişdi. Və bu səbəbdən, demək, Firon öz zövcəsi, ailə, arvadı, demək, Asiya ilə öz bağında gəzərkən, əyanlar, demək, bu qutunu, sandığı gətirdilər uşaq içində. Və Fironun zövcəsi, yəni onu gördükdə, arvadı deməli uşağı gördükdə dərhal uşağa bağlanır və Firondan xahiş edir ki, bunu öldürməsin. Və deyir ki, ola bilər ki, bu bizə fayda verər. Və həqiqətən də fayda verdi. Çünki məhz Firon, Musanın səbəbindən Fironun yoldaşı Əsiyə
hidayət oldu.
İslamı qəbul
etdi. Bəli, hidayət oldu.
Hidayət oldu. İman gətirdi.
Bəli.
Və uşaq bir müddət, uşağı götürürlər, bir müddət uşaq sarayda qalır, yəni bir qısa müddətdə, sonra acır. İndi uşağı yedizdirmək lazım.
Yəni, eşən qədər çox maraqlıdır ki, yəni Allah Subhanahu Taala görüncə qədərdə yazıb ki, yəni Firavun oğlan uşaqlarını hamısı öldürürdü.
Bəli.
Yəni, qoymurdu ki, onlar yaşasınlar. Bəli. Amma Allah Taala deyir ki, uşaq elə gəlir onun evinin ağzına, bu özü də götürür onu
maçı sağa.
Öz düşmənini.
Bəli, özü onu böyütdü və bəli, saxladı, qayğısını çəkdi. Və uşaq artıq yemək vaxtı çatdıqda uşaq ağlayır, amma heç kəsin südünü qəbul etmir.
Allah haqqı.
Belə bir vəziyyət oldu və sonra Musanın anası isə, yəni Musanın anası gördükdə ki, uşaq axır unudub sandığı çay apardı, Musanın anası narahat olmağa başladı. Yəni, qəlbi boşaldı. Ayədə belə gəlir. Yəni, digər fikirlərdən qəlbi boşaldı. Ancaq Musanı fikirləşirdi. Və böyük bacısına tapışırır ki, Musanın böyük bacısına tapışırır ki, get, uşağın xəbərin ver. Gör, uşaq hara gedib. Və bacısı da başladı soraqlaşmağa. Və Allah Taala Musanın anasına ilham edir ki, yenə qəlbinə ilham edir ki, yəni, çünki anası az qala özünü bildirmişdi. Yəni, az qala açıb bildirəcəkdi ki, yəni, belə bir hadisə baş verib. Lakin Allah Taala onun qəlbinə ilham edir ki, demək, sabit ol və biz sənə onu qaytaracaq.
Uşağı
sənə qaytaracaq. Və Allahın da vədi haqdır. Və bacısı başlayır soraqlaşmağa, gəlir, eşidir ki, qəsirdədir uşaq. Və buna, demək, süd anası axtarırlar, yedizdirməyə uşaq, qadın axtarırlar və heç bir qadının südünü qəbul etmir. Və bu halda, bu vaxt Musanın bacısı gəlir onlara, deyir ki, mən sizə elə bir ailə göstərimmi ki, onlar həm bunu yedizdirəcəklər, həm də qayğısını çəkəcəklər. Və sonra Musanın anasını gətirirlər, uşaq anasının südünü qəbul edir. Edir və beləliklə Allah Taala deyir, Musanı təzədən qaytarır, anasına qaytarır. Və sonra Musa böyüyür, yəni böyüyüb boya başa çatır və bir dəfə demək çıxır şəhərə gəzməyə, yəni şəhərə çıxır. Və şəhərə çıxdıqda iki kişinin dalaşdığını görür. Bu kişilərdən biri Yəhudi idi, yəni öz qəbiləsindən olan, yəni Bəni İsraildən idi. Biri isə Qibti idi, yəni düşmənlərindən idi. Və qəbiləsindən olan, yəni İsrail oğullarından olan bu kişi Musadan yardım istəyir. Və Musa da güclü bir gənc idi. Və Musa gəlir, bu Qibtini vurur və istəmədən Qibti ölür. Yəni bir zərbə ilə bunu öldürür.
Hələ onda Musa aleyhissalama peyğəmbərlik verilməmiş.
Yox, peyğəmbərlik Mədiyən gölmündən qaydandan sonra verilir. Əslində, ümumiyyətlə, peyğəmbərlər uşaqlıqdan peyğəmbər doğulurlar.
Bəli, yəni Allah Taala onları qoyub
qoruyur. Bütün peyğəmbərlər doğulandan artıq peyğəmbər kimi doğulurlar. Çünki Allah Taala onları qoruyur. Bəzi günahlardan, müəyyən, yəni böyük günahlardan və s. Sadəcə bu bir xəta idi. Yəni Musa bunu bilərəkdən öldürmək niyyəti ilə vurmadı onu. Və dərhal tövbə etdi. Və başa düşdü ki, bu şeytanın əməlidir və tövbə etdi. Və ondan sonra şəhərdə qorxa-qorxa gəzməyə başladı. Çünki artıq Yəhudi bilir, İsrail oğullarından olan kişi bilir ki, bu öldürdü onu. Yəni, başqa heç kəs bilmir. Növbəti günü yenə şəhərə çıxanda görür ki, yenə həmin kişi başqa bir qibdi ilə mübahisə edir. Və yenə də Musanı köməyə çağırır. Və Musa bu halda görür və kişiyə deyir ki, sən fitnəkarsan.
Yəni, mübahisə bəli,
sən, hə. Və gəlir, əslində o gəlir, yenə də onları ayırmağa gəlir. Bu vaxt İsrail oğullarından olan bu kişi elə bilir ki, Musa onu döyməyə gəlir və Musanın sirrini açır. Deyir, dünən adam öldürdüyü kimi bir gün də məni öldürmək istəyirsən.
Subhanallah.
Və beləcə Musanın sirri açılır və həmin qibti görür ki, bilir ki, dünənləri öldürən, yəni qibti öldürən bu idi.
Bəli.
Və deməli, Firona xəbər verirlər və Fironun əyanları artıq yığışıb Musanı öldürmək üçün qərar qəbul edirlər. Və Fironun ailəsindən bir mömin bir kişi var idi. Və bu kişi, hansı ki, bu kişi sonda Firon Musa ilə birlikdə qaçır. Yəni, yalnız onu Allah Taala deyir ki, Qafir surəsindən Allah Taala dedi ki, yalnız o kişi iman gətirir və onlar Allah Taala onu xilas edir. Yəni, Fironun ailəsindən. Və bu kişi gəlir Musaya deyir ki, bəs artıq Firon səni öldürməyə qərar vermişlər, qaç. Və o şəhərdən qaçır. Və qaçdıqdan sonra gəlir Mədiyən qövmünə.
Şüeyb
ə.səlam. Yox, Şüeyb ə.səlam olmur. Yəni, bəziləri elə bilir ki, o Şüeyb ə.səlam olub. Xeyr, Şüeyb ə.səlam Musadan çox-çox əvvəl yaşayır. Sadəcə bir salih kişi olur. Salih kişi olur. Çünki əslində Musa dərəcə baxımından Şüeybdən daha üstünüdür. Rasuludur. Ulul-Azm Rasul. Yəni, ola bilməz ki, Şüeyb onu işlətsin və s. Yəni, bu deyirlər ki, mümkün deyil belə bir şey. Həm də onlar arasında nə qədər fərq var. Əvvəl yaşayıb Şüeyb. Sadəcə salih bir kişi olur. Gəlir Mədiyənə və Mədiyəndə salih bir kişinin qızlarından biri ilə ona 10 il xidmət etmək müqabilində evlənir. Və 10 il qalır həmən kişinin yanında, onun qoyunlarını otarır və s. Və 10 il tamamlandıqdan sonra Musa zövcəsini də götürür və Misirə qayıtmaq qərarına gəlir. Və yolda Allah Taala ona artıq peyğəmbərlik verir və onu elçi olaraq, demək, Firona göndərir və Musa da Allah Taalaya deməli, dua edərək öz qardaşının da ona yardımcı olmasını istəyir və Allah Taala onun qardaşına da peyğəmbərlik verir.
Harun əleyhissalam.
Və sonra, yəni qısa olaraq Musa Firona bütün ayələri göstərdi. Yəni böyük ayələr göstərdi. Əsanın ilana dönməsi, əlin parıldaması, ondan sonra çərtikə göndərir Allah Taala onların üzərinə qan, yəni gölün qan olması.
Nil sayının bəli, qanın başlaması.
Böyük əlamətlər, yəni böyük imtahanlar Allah Taala Firona göstərməsinə baxmayaraq bu Fironu daha da inatkarlıq edir, inatkar edir və o Musadan güclə, güc hesabına, yəni ondan qisas almağı qərara gəlir. Və başlayır bir az da İsrail oğullarını incitməyə. Və yenə də davam edir, yəni onların oğul uşaqlarının öldürülməsi və qız uşaqlarının sağ saxlaması. Yalnız Musa öz qövmünə səbirli olmağı tövsiyə edir və Allah Taala Musaya gecə İsrail oğullarını götürüb Misri tərk etməyi buyurur. Və Musa İsrail oğullarını götürüb gecə çıxdıqda Firon bundan xəbər tutur və öz ordusu ilə onların arxasınca təqib etməyə başlayır. Və Musa öz deməli İsrail oğulları ilə gəlib dənizin sahilinə çatır. Qarşıda dənizdir, arxada da qoşun, Fironun qoşunu. Artıq hər iki dəstə bir-birini gördükdə Musanın demək ətrafında olan İsrail oğulları deyirlər ki, artıq biz bizə yetişəcək Firon və bizi məğlub edəcək. Amma Firon Musa nə deyir? Deyir: "Xeyr. Kəllə məyə Rabbi səyəhdi. Mənim Rəbbim mənimlədir, o məni doğru yolu yönədəcək." Və demək Allah təala Musaya vəhy edir ki, əsanla dənizə vur və fikir verir burada təvəkkül. Yəni burada bu ibrət odur ki, insan son anda belə Allahdan ümidini üzməməlidir. Və Allaha təvəkkül və kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona demək son anda olsa belə yardım edəcək. Və Musa əsasını dənizə vurur və dəniz 12 yola ayrılır. Təsəvvür edir ki, böyük dənizin suları ayrılır və quru yollar və Musanın qövmü bu dənizin
o 12 dənə yerə ayrılması, yəni 12 dənə
bəli, onun çünki Musa bəli, Musanın İsrail oğulları 12 qəbilə idi.
12 dənə qəbilə idi.
Deyir ki, başqa bir ayədədir ki, əsanla daşa vur və daşdan 12 çeşmə. Su və çeşmə fışqırır.
Bəli.
Ki hər qövüm demək öz yolu ilə getsin. Və Musanın demək ətrafında olanlar, yəni İsrail oğulları dənizi keçdikdən sonra Allah təala Fironu da ora yaxınlaşdırır öz ordusu ilə və bunlar dənizə girdikdə və dəniz bağlanır və Allah təala Musa Fironu və onun ordusunu həlak edir.
Bəli.
Və bu hadisə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bu hadisə baş verib, demək, Aşura günü.
Məhərrəm
ayının 10-u. Aşura günü baş verib. Və ona görə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi Musa bu günü oruç tutub Allaha şükür əlaməti olaraq və İsrail oğulları da, yəni yəhudilər də tutublar və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də yəni Musaya tabiçilik baxımından bu günü oruç tutmağı buyurub və yəhudilərə müxalif olaraq bir gün əvvəl və ya bir gün sonra da tutmağı
əmr edib.
Bu bir hadisə, yəni ümumiyyətlə Aşura orucu həm dediyimiz kimi, yəni 9-u 10-u, yəni Məhərrəm ayının 9-u 10-u və ya 10-u 11-i və ya 9-u 10-u 11-i də tutmaq olar.
3 gün
ayrı. 3 gün belə tutmaq olar.
Bəli.
Amma o sahaba nail olmaq üçün onu kifayət, yəni onu tutsan, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Deyir ki, Aşura orucu ümid edirəm ki, yəni Allahdan diləyirəm ki, o bir il keçmiş günahları əf bağışlasın.
Eşən qardaş, elə bu günahların bağışlanması məsələsində də o sual verirlər ki, qardaşlar, məsələn, deyirlər ki, niyə görə Ərafa günü orucu bir il əvvəl, bir il keçmiş günahları, yəni keçmiş və gələcək bağışdır. Amma Məhərrəm ayı isə bir il keçmişdir. Yəni, bunu necə izah etmək olar?
Bunun hikmətini, yəni İbn Qeyyim qeyd edir. İbn Qeyyim deyir ki, iki tərəfdən bunu izah edir. Birincisi, Məhərrəm ayı haram aydı və özündən əvvəlki ay haram aydı. Zülhicə ayı. Amma sonrakı ay isə haram deyil. Amma Zülhicə ayı isə özündən əvvəlki ayda haramdır, Zülqədə ayı və sonrakı ayda. Bir hikməti bu ola bilər, Allah doğrusunu bilir. Digər bir hikməti isə deyir ki, çünki Aşura orucu Musa əleyhissalamın şəriətində idi. Allah təala bunu ona vermişdi.
Bəli.
Amma Zülhicə ayının və 9-unun Ərafa orucu isə Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətinə verilən, yəni bir
bu şəriətdə,
bəli, bu şəriəti olur ki, daha əfzəl, daha fəzilətlidir və üstün olaraq bir il əvvəl və bir il sonrakı günahları bağışlayır.
Qardaşlar, eşin qədər bir dənə zəmin. Ey qardaşlar, zəmin olmasa paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın inşallah. Eşin qardaş, elhamdülillah biz bildik ki, yəni Məhərrəm ayında tutulan bu oruc, Aşura orucu, yəni Musa əleyhissalamın o Fironundan qurtulan günü və Allah Rasulü da buyurur ki, biz Musanı sizdən daha çox sevirik və bir gün əvvəl və bir gün sonra oruç tutmağı əmr etmişdir. Və biz bilirik ki, bu Məhərrəmli ayında müəyyən bir hadisələr də baş vermişdir. Məsələn, Hüseyn radiyallahu anhunun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi, cənnət gənclərinin seyidi olan Hüseyn radiyallahu anhunun öldürülməsi, şəhid edilməsidir. Yəni, bu da məhz bugünə düşüb.
Bəli.
Məhz bugünə düşüb. Bu barədə də istərdim, yəni qardaşlarımıza, dinləyicilərimizə xəbər verəsiniz ki, yəni əlhamdülillah əhlüsünnə Hüseyn radiyallahu anhını necə ki Allah Rasulü vəsf edibsə, o cürə sevir və hörmət edir və nə şəriətdə gəlibsə biz ona əmr edirik.
Doğru qeyd elədiniz, yəni bu gün yəni Aşura günü baş verən hadisələrdən biri də Hüseyn ibn Ali radiyallahu anhuma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nəvəsi, yəni Fatimənin oğlu Hüseyn radiyallahu anhunun Kərbalada şəhid olan günüdür. Və bu sözsüz ki, bir kədərli hadisədir. Yəni bu İslamın müsibətlərindən biridir. Mən deyərdim ki, ən böyük müsibətlərdən biridir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdən sonra baş verən ən böyük müsibətlərdən biridir. Və bizim mövqeyimiz nədir? Əhlüsünnə olaraq. Bizim mövqeyimiz nədir? Ümumiyyətlə biz bildiyimiz kimi Hüseyn radiyallahu anhu necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Həsən və Hüseyn cənnət gənclərinin ağasıdır. Yəni sanki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi ki onlar gənc yaşında dünyasını dəyişəcəklər.
Artıq bu hədis xəbər verir.
Bəli, xəbər verir və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki onlar cənnətə düşən gənclərin ən əfsəlidir. Yəni ağası nə deməkdir seyidi? Yəni cənnətə düşən gənclərin ən əfsəlidir.
Ən əfsəlidir.
Yəni cənnətdəkilərin ən əfsəli deyil, gənclərin. Cənnətə düşən gənclərin və sanki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bilirdi ki, onlar gənc yaşında dünyasını dəyişir. Necə ki məsələn Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Xədicə cənnət qadınlarının ən əfsəlidir. Yəni cənnətdə olan qadınların ən əfsəlidir. Və bu hadisədə bizim mövqeyimiz nədir? Ümumiyyətlə bu hadisə biz əhlüsünnə olaraq etiqad edirik ki, Hüseyn radiyallahu anhu şəhid olub və cənnətdə yüksək məqamdadır və haqsız yerə öldürülüb, yəni ona zülm olunub, məzlum olaraq yəni öldürülüb və onun demək və necə ki İbn Teymiyyə buyurur, Allah onu öldürənlərə və həmçində öldürməyinə səbəb olanlara lənət eləsin. Və lakin bunu bildirmək, qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə Hüseyn radiyallahu anhun ölümündən sonra insanlar üç qrupa bölündü. Bir qrup Hüseyn radiyallahu anhunun ölümündə həddi aşaraq hər ilin aşura gününü matəmlə keçirir və həmçində əzadarlıq etməklə keçirir. Əzadarlıq yəni özünə əziyyət verir, başı mərsiyələr yarmaq. Mərsiyələr
demək və s.
Bəli, ağı demək, mərsiyə demək, başlarını yarmaq, zəncir vurmaq və buna əzadarlıq etməklə keçirir. Halbuki bu şəriətimizə görə, ilk növbədə şəriətimizə görə qadağandır, haramdır belə etmək. Çünki bayaq ayədə qeyd etdiyimiz kimi Allah təala bizə haram aylarda özünüzə zülm etməyi haram edir.
Haram edir, bəli, subhanallah.
Və la tazlimu fihinna anfusakum. Yəni bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Bu birinci. İkincisi isə həmçinin şəriətimiz qadağan edir. Yəni ölü üçün o cür üz cırmaq, ondan sonra yaxa cırmaq və s.
Bəli.
Və həmçində bu əzadarlıq ümumiyyətlə bizim şəriətdə yoxdur. Bu xristianlardan keçən bir şeydir. Çünki xristianlar xaçpərəstlər İsa əleyhissalama, yəni onların iddiasına görə, onlar iddia edirlər ki, İsa əleyhissalam çarmıxa çəkilib, halbuki Allah təala deyir ki, o çarmıxa çəkilməyib, biz onu göyə qaldırdıq. Onlar iddia edirlər ki, İsa əleyhissalam əziyyətə səbr etdi və biz də özümüzə əziyyət veririk. Və ona görə onlarda hətta özünü şallaqlamaq, zəncirləmək
var,
ayaqlarına müəyyən dəmirlər bağlamaq və əziyyət. Deyir ki, biz də o acını çəkmək istəyirik.
Bəli.
Və bu bir növ buna bənzəyir. Və Hüseyn radiyallahu anhunun ölümündə yəni həddi aşanlar, onlar da fikirləşirlər ki, biz özümüzə əziyyət verməklə, özümüzdən qan çıxartmaqla biz savab iş görürük, biz Allaha yaxınlaşırıq. Halbuki Hüseyn radiyallahu anhunun onların etdiklərindən uzaqdır.
Uzaqdır.
Və Allah təala da bu etdikləri əmələ görə də onlar savab deyil, əksinə günah qazanırlar. Yəni bu bir tərəf.
Yəni bu sevgi deyil, Hüseyn radiyallahu anh qarşı olan sevgi deyil.
Hüseyn radiyallahu anh özü buna heç vaxt razı olmazdı.
Bəli.
İkinci bir qrup isə buna nasiblər deyirlər. Bu nasiblər deməli, demək, ilk, İslamın ilk dövrlərində mövcud idilər. Hı-hı. Lakin indi hal-hazırda belə bir firqə yoxdur. Bu nasiblər kimlərdir? Bunlar Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əhl-i beytinə düşmənçilik edənlərdir.
Yəni, birincilərin tam əksi.
Əksinə, bəli. Bunlar, demək, əksinə Hüseyn radiyallahu anhun ölümünə görə sevinir və s. Yəni, bu ki, əstəxrullah, yəni belə Allaha sığınırıq, yəni belə bəli. Bu şeydən. Bu qrup insan da sözsüz ki, azmış bir tayfadır və bu qrup insanlar hal-hazırda yoxdur. Hal-hazırda yoxdur.
Amma nə vaxtsa olub onlar.
Bəli, iş dövrdə olublar.
Olublar, bəli.
Üçüncü qrup isə əhl-i sünnə və cəmə, yəni ən gözəl yolda orta yoldur. Yəni bu yol, bu yolda olanlar Hüseyn radiyallahu anhunun ölümünü sözsüz ki, biz acı ilə qarşılayırıq və bunu böyük bir hüzünlə yara salırıq, lakin demək, həddi aşmırıq. Çünki əgər biz Hüseyn radiyallahu anhunun, Hüseyn radiyallahu anhunun şəhid olub, əslində yüksək bir məqama çatıb,
bəli.
Və buna görə, yəni bu bizim əzadarlıq etməyimizlə biz nə Hüseynə yaxınlaşa bilirik, nə fayda verə bilirik, nə ona yaxınlaşa bilirik, nə də ki Allah Taala Allahın razı qaldığı bir əməl edirik. Əksinə Allah Taalanın qəzəbinə düşər oluruq.
Bəli.
Və əhlüsünnə mövqeyi yəni budur ki, necə ki məsələn Həmzə rəziyallahu anhu dünyasını dəyişdi, ondan sonra bir çox Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, yəni böyük sahabələri, yəni biz
onların
şəhid oldular. Ömər radiyallahu anhu da məsələn namazda vurdular.
Bəli.
Feyruz Əbulülu, yəni
qılıncla onu
vurdu. Demək münafiq qılıncla vurdu. Osman radiyallahu anhu da öldürdülər.
Xavariclər.
Bəli. Həmçinin Əli radiyallahu anhu da
Hüseyn Həsəni də.
Bəli. Həsəni də zəhərlədilər. Yəni bu o halda əgər biz hamısına görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən böyük müsibət elə İslamda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin vəfatıdır. Lakin İslam dini bizə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə demək yas tutmağı buyurmayıb. Yəni hər il eyni vaxtda. Və ona görə də ən doğru yol, yəni orta yoldur.
Bəli.
Biz bu hadisəni sözsüz ki böyük hüzünlə, kədərlə qeyd edirik, xatırlayırıq, zikr edirik. Lakin bunu xüsusi bir demək əzadarlıqla və s. qeyd etmirik və deməli belə edənləri də bu işdən çəkindiririk.
Bəli. Allah sizdən razı olsun. Eşən qardaş. Eşən qardaş, burada elə bir qardaş sual verir. Deyir ki, biz deyir, yəni Aşura günü oruç tutmuruq. Niyə görə? Çünki necə ola bilər ki, peyğəmbərimiz yahudlərdən din götürsün. Sallallahu əleyhi və səlləm.
Ümumiyyətlə, birinci bunu deyim ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, biz peyğəmbərlər atası bir olan, lakin anası başqa-başqa olan qardaşlarıq.
Bəli.
Biz peyğəmbərlərin məsəli atası bir olan, anası başqa-başqa olan qardaşlarıq.
Bəli.
Şəriətlərimiz müxtəlif olsa da, dinimiz, yəni din eynidir. Yəni bu düzgün fikir deyil. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlardan deməli din götürmədi. Əslində əhlüsünnə alimlərinin əksər alimlərin rəyi budur ki, o şəriət əhkamları ki, demək Tövratda gəlir. Yəni bizdən əvvəlki şəriətlərdə gəlir. Bəli, kitablarda gəlir.
İncildə, Tövratda.
Tövratda, İncildə və bizim şəriətə müxalif deyilsə o halda bu alimlər deyirlər ki, onlar bizim üçün də şəriət əhkamları keçərlidir. Bəli,
bəli.
Keçərlidir. Necə ki, məsələn, deməli, Tövratda daşqalaq yazılmışdı.
Bəli.
Bəli. Necə ki, bu daşqalaq, deməli, zinakarın, yəni evli zinakarın daşqalaq olunması üst-üstə düşür. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm iki yəhudi zina edir və gəlirlər Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə müraciət edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yetim Tövratı. Və onlara göstərir daşqalaq ayəsini.
Bəli.
Və burada da həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onlardan şəriət götürmür. Sadəcə
müxalif əksindir, onlara müxalif olur.
Bəli. Əksinə Musanın etdiyi bir əməli təsdiqləyir. Yəni Musa əleyhissalam. Çünki bu hadisə böyük bir hadisədir. Bu hadisənin Musanın qalib gəlməsi, yəni biz bilirik ki, bütün peyğəmbərlərə biz iman gətirmişik.
Bəli.
Və bütün peyğəmbərlərin deməli qələbəsi bizim həmçinin bizim üçün də, İslam üçün də qələbədir.
Bəli.
Çünki iman və İslam qalib gəlib. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o şeyi ki iqrar edir, edib və biz də onu demək əməl edirik.
Əməl edir. Allah sizdən razı.
Ona görə yox ki biz Musa yəhudilərin şəriətində var. Ona görə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu buyurub.
Bizim şəriətdə. Bəli. Eşən qardaş, burada bir sual var. Nə üçün hicri təqvim məhərrəmlikdən başlayır?
Ümumiyyətlə, hicri təqviminin başlanması Ömər İbni Xattabın radiyallahu anhun dövrünə gedir, çıxır. Ömər İbni Xattab deməli, belə bir rəvayət olur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hicrətindən 16 il sonra, yəni Ömər İbni Xattabın ikinci ili olur, yəni xəlifəliyin ikinci ilində Ömər İbni Xattaba bir mübahisəli məsələ gəlir.
Bəli.
Bir nəfərin borcu elə bir Şaban ayında yekunlaşır. Və qarşı tərəf iddia edir ki, bu Şaban deyil, gələn Şabandır. Yəni gələn Şaban təsdiq yekunlaşacaq. Çünki Ərəb ayları var idi, Hicri ayları var idi, amma ili yox idi. Və Ömər İbni Xattab yığır ətrafdakıları və onlarla məsləhətləşir və deyir ki, gəlin bir il təyin edək. Və həmən il birinci il olsun. Və bir neçə təkliflər olur. Bu təkliflərdən biri olur ki, demək, Peyğəmbər salsam doğulduğu il, bəziləri deyir öldüyü il və bəziləri deyir ki, ona Peyğəmbərlik verilən ili. Lakin bu illər dəqiq olmadığına görə, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicrət etdiyi il dəqiq bilindiyinə görə və ən çox insanlar arasında məşhur olduğuna görə, Ömər İbni Xattab Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hicrət etdiyi ili demək hicri ilinin ilk ili adlandırır. Birinci ili adlandırır.
Deməli Allah Rəsulunun Məkkədən Mədinəyə hicrət etməsindən
başlanır. Lakin məhrəm ayında hicrət eləmir. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Rabiul Əvvəl ayında hicrət eləyir. Və sonra fikirləşirlər ki, hansı ili ayı birinci ay götürək? Və bir çox yenə təkliflər olur və yenə də məhrəm ayı, elə bir məhrəm ayı insanlar həcci bitirib artıq evlərinə döndükləri bir aydır. Və deyirlər, bu da insanlar arasında yadda qalan bir ay olduğuna görə ki, yəni insanlar həci bitirib, yəni Zilhicci
ayı
12-ci aydır, bəli yekunlaşır və il də yekunlaşır və sonra Məhərrəm ayı yeni bir il başlayır. Və ona görə də Məhərrəm ayını da sahabələr, demək Zilhicri təqvimin birinci ayını qeyd
edir. Bu yəni təyin edir. Bəli. Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Bu cür məlumatlara gedir. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Eşən qardaş, burada belə bir sual verirlər ki, Məhərrəmin ayında toy etmək olar mı? Yəni, bu da ən çox verilən sual.
Ümumiyyətlə, bax, bunu qeyd edim ki, hansısa bir ayda, hansısa bir əməli haram etmək üçün, qadağan etmək üçün mütləq dəlil lazımdır. Necə ki, Uca Allah Quranda buyurur ki, Allahın halal buyurduğunu necə haram edə bilərsiniz?
Bəli.
Yəni, Allah Taala bunu halal edibsə bizə, biz bunu necə haram edə bilərik? Bayaq qeyd elədiyim kimi, Məhərrəm ayı sadəcə 4 haram aylardan biridir və bu aylarda günah etmək olmaz. Yəni, günah etmək haramdır, özünə zülm etmək haramdır.
Bəli.
Qalan bütün xeyir işləri görmək olar. Və bu ayda toy edən o demək deyil ki, Hüseyin radiyallahu anhuya hürmətsizlik etmiş olur.
Xey,
elə deyil. Onda biz gərək başqa aylarda da etməyik. Bir ayda Həmzə radiyallahu ölüb, bir ayda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüb. Rabbil əvvəl, onda Rabbil əvvəl ayında da eləməyək. Və yaxud digər müsibətlər İslamda, yəni böyük şəxsiyyətlər öldüyü aylar. Əgər biz hər deməli, hansısa bir ayda edilən xeyir işi həmin ildə, ayda ölən insana hürmətsizlik kimi qəbul etsək, o zaman ilin gərək heç bir ayında toy olmasın. Ona görə də bu düzgün fikir deyil. Toy etmək olar və bu da heç də qeyd elədiyim kimi yəni, Hüseyin radiyallahu anhuya hürmətsizlik deyil. O artıq şəhiddir, yüksək bir məqamdadır.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Başqa məhərrəmi ay ilə bağlı nəsə bir məlumatınız
yox,
yəni, deyilməyəcək bir şeylər.
Ki, yox, yox.
Deməli, bizdə Eşən qardaş, ayın tarixi Məhərrəm ayı düşəcək 29-30-u.
Bəli, bəli. Səhv eləməzək, bu günləri biridir.
Biridir, bəli.
Bu gün ayın 21-idir.
21-i. Deməli, 21, 22, 23,
6 bazara düşür.
26, 27, 28, 29, 30.
Bəli.
Ya da ki, 30,
31.
31.
Aha. Ya 28, 29, ya 29, 30. Yox, 20. Aydındır.
Aha.
Hə. Yəni bir də siz baxaq
təqvimə. Hə, bir dənə təqvimə baxın, qardaşlar soruşurlar. İnşallah daha doğru məlumat verək onlara ki. Yəni inşallah ki, qardaşlar bu barədə paylaşılacaq onsuz da. Yəni sadəcə biz indi xəbər verək ki, yəni biləsiniz.
Bəli, yəni 29-u düşür, 9-u Məhərrəm ayı 30-una düşür.
Aşura günü
düşür.
Deməli 29-30.
29-30 ya da 30-31.
31.
Deməli bu ay 29-30-31. Deməli bayaq mən onda düz qeyd eləmədim. Bayaq mən deməli 29-un demişdim ayın 10-u. Xeyr. Məhərrəm Aşura günü bazar gününə düşür ayın 30-una.
30-una. Deməli 29-30 və yaxud da 30-31.
30-31.
Və yaxud da 3 gün. 29-30-31. Allah razı olsun, Eşən qardaş. Keçək suallarımıza. Eşən qardaş, burada deməli bir bacı sual vermişdi və soruşur ki, ailədə hamı namaz qılır. Lakin bacı özü hicab takmır, hicab bağlanmır. Və yoldaşı da sərt şəkildə ona belə deyə, bir qayda qoyub ki, yəni mütləq başı bağlamalısan, yoxsa səni boşayacağım, yəni mən dediyim olmalıdır və s. Və bacı soruşur ki, buna görə yəni boşaya bilərmi məni, yoxsa yox, ibadət edirəm, amma başımı hələ bağlamaq. Yəni, o yerə gəlməmişəm. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, beləmsi xanımlar çoxdur, bazılar çoxdur ki, hansı ki, ibadət edirlər, amma bağlanmırlar. Yəni, bu barədə nəsiyyət edirlər.
Ümumiyyətlə, birinci bunu deyərdim ki, qadın ərinə itaət eləməlidir. Qadın ərinə itaət eləməlidir. Necə ki, uca Allah Quran-ı Kərimdə qadınlarla kişilərin, yəni haqların qeyd etdikdən sonra və bildirir ki, وَلِرْدِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Yəni, kişilərin qadınlar üzərində olan haqqı bir dərəcə yüksəkdir. Və alimlər də, təfsir alimlər də qeyd edirlər ki, yəni bu bir dərəcənin yüksək olması yəni itaət etməsidir.
Allah.
Yəni qadın ərinə itaət etməlidir.
Bəli.
Asi olmayan məsələlərdə, yəni şəriətə müxalif olmayan məsələlərdə. Əgər təsəvvür edir ki, əgər dünyəvi məsələlərdə, hansı ki şəriətə müxalif olmayan dünyəvi məsələlərdə, bəli, qadın ərinə itaət etməlidirsə və əgər itaət etməsə, əri onu boşamağa haqqı çatır, çatırsa, o halda gör əgər Allahın əmrini tərk etdiyinə görə əri ondan tələb edirsə, bu şeydə itaət etməsi daha üstündür.
Üstündür.
Və daha da çox itaət etməlidir.
Bəli.
Və ərinin, bəli, onu əgər qadın heç bir səbəb olmadan, yəni, səbəb nə ola bilər ki? Yəni, Allahın əmridir. Bəli. Allahın əmrindən, yəni hicabdan imtina edirsə və əri də ondan bunu tələb edirsə və əks halda boşanacağını yəni, deyirsə, bu halda ərin, yəni qadın ona itaət etməlidir və əks halda kişinin haqqı çatır onu boşamasına. Və həmçində burada bir şey qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, qadın öz ailəsini qorumağa çalışmalıdır. Qorumağa çalışmalıdır. Əgər qadın ərinə sevdiyini iddia edirsə, iddia edirsə ki, sevir onu.
Hər halda yəni bəli, sev
evlər. Bəli, sözsüz ki, yəni qadın soruşsan, istənilən bir kişi qadın sonra deyir ki, bəli, ərimi istəyirəm, sevirəm. Və o zaman və onunla ayrılmaq istəmirsə və ailəni dağıtmaq istəmirsə, yəni biz görmüşük ki, qadınlar nə cür fədakarlıq edirlər ki, ailəni qorumağa.
Bəli.
Hətta baxırsan, kişi asi kişidir, Allaha asiliklər edir, amma qadın səbr edir ki, ailə dağılmasın.
Bəli.
Amma bu qadın əgər bir başını bağlamağa görə, yəni ailəsinin dağılmağına razıdırsa, o halda mən deyim ki, belə qadını saxlamaq düzgün deyil.
Bəli.
Elə boşasa yaxşıdır. Çünki qadın, düşüncəli qadın, ailəsini düşünən qadın, yəni birincisi hicab bağlamaq bu Allahın əmridir.
Bəli.
Və burada bir qadına bir eyib yoxdur. Və həmçində sabahları tutaq ki, bunlar ayrıldı, boşandılar. Zümü. Sabahları, övladları olacaq, övladları böyüyəndən sonra bir eş soruşacaq ki, niyə boşanmışsan və qadın bildirsə ki, başımı bağlamadım, təsəffür edin ki, bu nə cür, yəni, qəbahətdir. Qadın üçün qəbahətdir ki, başını bağlamadığıma görə ailəmi dağıtdır. Yəni, biz görmüşük ki, qadınlar var, səbr edirlər ərinin kaprizlərinə, ərinin müəyyən, hətta zülümlərinə, əri ona zülm edir, məsələn, haqsızlıqlar edir. Səbr edir ki, deyir, sabahları ailəni qoruyor. Amma əri ondan hicab bağlamağı yani tələb edirsə bu ərinin haqqıdır. Bə, çünki əri də istəyir ki, çölə çıxanda rahat çıxsın. Hı-hı. Yəni gözü orada burada olmasın ki, görəsən kim baxdı, kim gördü, nə dedi. Başa düşdün necə? Yəni bu səbəbdən qadının, yəni mən biz kişilər daha yaxşı başa düşürük o kişini. Hı-hı. Niyə görə? Çünki hər bir kişi evdən çıxanda istəyir ki, fikri qadında qalmasın ki, görürsən necə geyinib, nədir, nətər edib.
Əlbəttə ki.
Başa düşdün. Yəni rahat çıxsın və qəlb rahatlığına çıxsın.
Bəli.
Və bu kişinin haqqıdır. Və kişi də ola bilər ki, çünki bu həm də övladlara təsir edir. Əgər qız övladları varsa, qız övladlar da anasından
ibrət
alır. Çünki ana ən böyük tərbiyəçidir. Hı-hı. Və bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, kişinin haqqı var, bəli. Belə bir halda, belə bir vəziyyətdə qadını boşamağa və bacıya da tövsiyəm budur ki,
bağlansın.
Bəli.
İtaət etsin.
İtaət etsin, bağlansın. Bu onun üçün xeyir olar.
Allahın əmridir. Allahın əmrini yerinə.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm
var ərinin sözü, amma bir də Allahın əmri.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, deməli bir qadına deyir, deyir, ərinə itaət edirsənmi? Deyir, bilmirəm. Yəni o səndən razıdırmı? Deyir, bilmirəm. Deyir, bil ki, o sənin ya cənnətin ya cəhənnəmindir. Yəni ərə itaət etmək qadının cənnəti və cəhənnəmidir. Və çox önəmlidir, yəni ərə itaat etmək. Və ona görə də mən tövsiyə edirəm ki, yəni qadın öz axirətini itirməməsi üçün, necə ki, bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deyir, qadın öz ərinin haqlarını ödəmədikcə imanın ləzzətini duymaz. Və Şeyx Albani səhihləşdirir bu hədisi.
Allah razı olsun, Eşən qardaş. Salamu aleykum, Allah bərəkatı. Qadın ətir vura bilərmi?
Qadın ancaq evində, yəni öz məhrəmləri olan insanların ətrafında kişiləri və həmçində qadınların içində ətir vura bilər. Hı-hı. Amma çölə çıxdıqda isə ətir vura bilməz.
Bəli. Salamu aleykum, Allah bərəkatı. Bəziləri deyir ki, Allah səmada deyil. Dəlilləri nədir?
Valla bu, onlardan soruşmaq lazımdır. Yəni, biz nədir, bilirik bəli. Ki, Allah təala səmadadır və bizim dəlillərimiz də var. Bəli. Allah'a şükür, əlhəmdülillah. Və buna bir çox dəlillər var. Həm hədislərdə, həm ayələrdə. Ayələrdə, məsələn, Allah təala buyurur ki, əmintum mən fissəmə, yəni göydə olanın sizin üzərinizə bəla indirmədiyindən əminsinizmi, arxansızmı, yəni göydə olanın?
Bəli. Mülk surəsində.
Bəli, Mülk surəsində. Və həmçində Allah Taalanın Allah Taala buyurur ki, göz demək salih əməllər ona yüksəlir. Yox, gözəl sözlər, gözəl sözlər, gözəl sözlər ona tərəf yüksəlir. Və həmçində ondan nazil olur.
Bəli.
Yəni biz Allahın göydə olması dedikdə göyün içində nəzərə tutmuruq. Bəli. Yəni bəzən deyir ki, pis səmə deyir, elə bilir ki, içində.
İçində, bəli.
Yəni səmanın üzərində Allah Taala bütün göyləri və yeri əhatə etmişdir.
Bəli.
Və ona görə də bizim dəlillərimiz var. Yəni əksinə o qarşı tərəf.
O dəlil.
Bəli, ondan soruşmaq lazımdır.
Həmçinin cariyəsi, Peyğəmbər sallallahu
əleyhi və səlləm,
"Ayn Allah fis səmə."
Göydə
bəli. Deməli, Quran əzbərləməyin qaydası necədir? Ərəb dilini bilməyən bir insan necə əzbərləməlidir?
Demək, birinci növbədə demək, Quranı düzgün oxumaq lazımdır. Yəni, Quran əzbərləmək istəyirsənsə, ilk növbədə oxunuşun düzgün tələffüsünü düzgün öyrən. Yəni, təcvid qaydaları ilə çalış əzbərlə. Çünki, necə ki, Şeyx Albani deyir, Quranı, bütün Quranı düzgün tələffüs etmədən əzbərləməkdənsə, bir hissəsini düzgün tələffüzlə əzbərləməyin sənin üçün daha xeyirlidir. İlk növbədə yəni təcvidi, təcvid qaydalarını, Quranın Quran hərflərini, yəni ərəb hərflərini düzgün tələffüzü öyrənmək və çalışmaq lazımdır ki, düzgün tələffüzlə. İkincisi yaxşı olar ki, müəllim yanında, yəni tək başına yox. Müəllim yanında, yəni kimsə bilən bir insan səndən bunu dinləsin və sənin səhvlərini düzəltsin. Çünki o səhvləri sən edə bilərsən və özün də fərqinə varmazsan. Və bu cür də səhv də əzbərləyərsən. O ki, qaldı nə cür əzbərləməyi? Yəni, bu müxtəlifdir. Yəni, insandan insana fərq var. İnsan düzgün vaxt, düzgün yer seçməlidir və həmçinin təkrarlamaqla. Yəni, bunu yaxşı olar ki, Quran hafizlərdən soruşsunlar. Onlar daha yaxşı bilir bunu.
Əzbərləmək
yəni, bizim Quran hafiz qardaşlarımız, Useyd, Abu Xalid və s. Yəni, bu qardaşlardan soruşsunlar.
Allahı çox sevirəm, ona tərəf gedirəm. Amma bəzən dünya problemlərinə görə nəfsimə yenik düşürəm. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yenik, yəni ki, nəfsinə bəli. Uymaq və s.
Ümumiyyətlə, iman artır və azalır. Yəni, bu təbii bir haldır. Bu hamı da baş verir. Hı-hı. İnsan, necə ki, alimə buyurur, iman itaətlə, yaxşı əməllərlə artır, asiliklərlə azalır. İnsan hətta bir müddət, məsələn, salih insanların çevrəsində olmadıqda baxırsan ki, zəifləyir.
Bəli.
İnsanın imanın zəifləməsinə həm onun ətraf mühiti, hətta işi təsir edə bilər və s. bu kimi amillər var, yəni imanı təsir edir. İnsan imanını saxlamaq üçün ilk növbədə müntəzəm olaraq yəni salih insanlarla oturub durmalı, itaətləri yerinə yetirməli, ilk növbədə vacibləri, sonra nafilə ibadətlər. Həmçinin vaxtaşırı dərslər dinləməlidir.
Bəli.
Yəni biz özümüzdən götürürük, imanımız zəifləyəndə bir şey baxırıq ki, zəifləyir, dərhal qayıdırıq alimlərin o barədə möizələrinə, xütbələrinə ki, oxuyuruq və o bizi qaytarır, yəni özümüzə.
Bəli.
Və bu da belədir. Dərslərə qulaq asmaq, müntəzəm olaraq qardaşların dərslərinə, həmçinin müəyyən kitab, elmə vaxt ayırmaq və s. Yəni bu kimi
imanı artır,
yəni imanı artır azalır. Necə ki, Hanzaların hədisində
bəli.
Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə gəldi ki, bəli, ey Allahın elçisi, yəni biz sənin yanında olanda sən bizi Allahı bəli, Allahı xatırladırsan, cənnət cəhənnəmi barədə danışırsan və biz sanki onu görürmüş kimi imanımız artır və sonra evimizə gələndə ailəmizlə başımız qarışır və imanımız zəifləyir və Hanzala hətta elə bilir ki, bu münafiqdir, yəni, bu cür his. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, bu iman artır, azalır. Əlinə göstərir ki, bu belədir, gah artır, gah azalır.
Bəli.
Yəni, bu təbii bir şeydir, sadəcə çalışmaq lazımdır. Ona görə də müəyyən ibadətləri dinimiz bizə buyurub və həmçində müəyyən mövsümlər, ibadət mövsümlərini keçdi Ramazan, Zilhiccə, Zilhiccənin ilk 10 günü və həmçinin indi gəlir Məhərrəm və s. Bu kimi mövsümlərdə insan gərək imanını təzələsin.
Allah razı olsun, Eyşan qardaş. Qardaşları paylaşmağı unutmayın, like qoymağı yaddan çıxarmayın. Salamu aleykum. İnsan gənc vaxtı saçlarının ağarması nəyin əlamətidir?
Bilmirəm, yəni bunun şəriətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, bu, bilmirəm, yəni, bu sualı cavabım.
Aha.
Bu yəni tibbi ilə əlaqədar. Yəni o yaşadığı şərait
bəli.
Məsələn,
stress
və s.
Aşura günündə hansı peyğəmbərimiz şəhid olub və kim şəhid edib?
Aşura günü qeyd etdi, heç bir peyğəmbərimiz şəhid olmayıb. Peyğəmbər deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin nəvəsi Hüseyn rəziyallahu anhu demək şəhid olub.
Əhsaf surəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin oğulluğunun, yəni Zeydin yoldaşını özünə arvad seçməsi hadisəsini aydınlaşdırardı, zəhmət olması ən çox verilən sualdır. Hayır, bu barədə düzdür, belə həm münafiqlər, həm dində səhv axtaranlar, yəni özlərini ağıllı sayan professorlar çalışırlar ki, bu məsələlərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gözdən salsın.
Bəli, ümumiyyətlə, bu qısa olaraq izah edəcəm, bu ayədə Uca Allah bizə, müsəlmanlara bildirir ki, heç də oğulluqlarınız, çünki növbəti ayədə buyurur ki, yəni bu hadisədə, yəni Allah təala bizə bildirir ki, oğulluqlarınız sizin oğullarınız deyil. Çünki bu hadisə baş verənə qədər, deməli, sahabələr arasında oğulluğu öz oğlu kimi hesab edirdilər. Yəni, bir insan özünü oğulluq götürübsə və fikirləşirdilər ki, artıq bu onun oğlu yerindədir və onun zövcəsi ona haramdır və həmçinin onun varisi olacaq və s. bu kimi. Bu hadisə, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, birincisi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demək, artıq Zeyd öz yoldaşını boşadıqdan sonra və Allahın əmri ilə ona evləndi.
Yəni, artıq bunlar boşanmışdılar.
Boşanmışdı və Allah təala onun peyğəmbəri Allahın əmri ilə evləndirdi ki,
bəli.
Və nədir məqsəd? Növbəti ayədə bildirir ki, biləsiniz ki, oğulluqlarınız heç də sizin oğullarınız deyil.
Deyil, yəni oğul deyil, oğulluğa götürmüşdü onu.
Məsələn, bizim bugün, günümüzdə, bu gündə İslamdan, yəni dindən məlumatı olmayan, yəni zəif olan, dini məlumatı zəif olan insanlar oğulluğa öz oğulları kimi baxırlar. Nə mənada? Yəni, oğulluq, məsələn, bir insanın öz belindən gələn, məsələn, qızı var
Bəli.
Və oğulluğu da var. Yəni, gedib, məsələn, oğulluğa uşaq götürür. Və onları bir yerdə, məsələn, demək, sanki məhrəmmiş kimi səfərə də göndərir, məsələn, anası hicab bağlamır, məsələn, oğulluğunun yanında, bəli. Və həmçində fikirləşir ki, bu haramdır, məsələn, müəyyən şeylər var, qohumluq, yəni oğlu kimi müəyyən şeylər haram edir və onu varis edir. Halbuki bu şeylər şəriətdə qadağandır.
Bəli.
Yəni, əgər bir insan oğulluğa oğlan uşağı götürübsə, həmin uşaq həddi buluğa çatdısa, artıq qadın onun yanında hicab bağlamalıdır. Hicablanmalıdır. Bəli. Və həmçində artıq o məsələn, öz analığı ilə səfərə çıxan bu kimi əhkamlar var. Bizdə, məsələn, cahillər arasında buna da qəribə baxırlar.
Bilə
ki, nətər bu uşaq bunun yanında böyüyüb, bu necə bundan hicab bağlasın? Bəli. Yəni, buna da qəribə baxır. Amma şəriətimiz bizə bu qanunu bildirdi ki,
yəni, hətta bildiyin qədər o Allah Rasulü o Zeydi oğulluğa götürəndə hətta ona Zeyd ibn Muhammed deyirdilər.
Bəli, bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayə nazil olmayana qədər
Zeyd ibn Muhammed
deyirdilər. Bəli, bəli. Və sonra uca Allah yəni bu ayəni nazil etdikdən sonra demək bildirdi ki, artıq oğulluqlarınız
öz ataların adları ilə çağırın.
Bəli. Bəli. Və sonra və növbəti ayədə uca Allah nə buyurur?
Bəli.
Yəni, həmən ayənin daha doğrusu sonunda deyir ki, Zeyd zövcəsini boşadıqda, yəni ayə belədir. Zeyd zövcəsini boşadıqda səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları övrətlərini boşadıqları zaman o qadınlarla evlənməkdə müminlərə heç bir sıxıntı olmasın. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Yəni, Allah təala bu hökmü bizə göstərmək istəyirdi.
Bəli. Allah razı olsun, Eşən qədər.
Əmin.
Təşəkkürlər. Salamu aleykum. Qadına həyat yoldaşı məcbur qaş aldırmaq əmr etsə, qadın neynəsin?
İmtina etməlidir. İmtina etməlidir. Çünki Allaha asi olan, asilik olan əməllərdə heç bir məxluqa itaat etmək olmaz. Hətta ər olsa belə.
Salamu aleykum, Allah barəkətdir. Namazın vaxtı çıxıbsa, və yaxud da çıxmağına az qalıbsa, mən tək qılmalıyam, yoxsa dəstəmaz alan cəmaatı gözləməliyəm?
Yox, əgər az qalıbsa və onlar dəstəmaz alıb gəlsələr, qəzaya gedəcəksə, tək qılsın. Bəli, dərhal.
Deməli, belə. Sahabələrin adı çəkiləndən sonra deyilən sözün mənası nədir? Bir də alimlərin adının.
Sahabələrə biz Allahdan Allahın onlardan razı olmasını diləyirik. Radiyallahu anhu deyilir. Və yaxud anhum. Allah onlardan razı olsun. Necə ki, uca Allah özü Quranda buyurur ki, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Yəni, biz bunu bir xəbər kimi bildiririk ki, yəni Allah onlardan razı olur. Alimlər isə, yəni digər insanlar, həmçə alimlər isə, biz Allah ona rəhmət etsin. Rahimahullah deyilir.
Rahimahullah, bəli. Salamu aleykum, Allah barakatuhu. Məndə Ramazandan qəza var, aşırı orucuda gəlir. Qəza tutum, aşırı orucuna.
Aşırı orucun tutsun, çünki bu elə bir əməldir ki, fəzilətdir ki, bu ildə bir dəfə olur.
Qaçırmaq olur.
Bəli, sonra inşallah
Ramazanı.
Davam edər.
Kişi saçını və yaxud saqqalını qara rəng edə bilərmi?
Xeyr. Qara rəng etmək həm kişilərə, həm də qadınlara dinimiz qadağan edib. Çünki belə etməkdə artıq nə var? Demək, bir növ demək, həqiqi bir şey olan bir şeyi gizlətmək. Yəni, buna deyilə təlbis.
Aha.
Yəni, əslində qocadır, yəni, saçın qaralıb özünü cavan göstərə bilər. Yəni, burada yalan var bir növ. Yalandır və bu səbəbdən dinimiz qadağan edir.
Allah razı olsun. Salamu aleykum, Allah barakatı. Ümməti Muhammed s.ə.v-in ümmətiyəm deyənlərə. Sual kimi elə yazıb. Qadınlar bir yerdə bayram namazı qıla bilərmi?
Bəli, qıla bilər.
Quran-ı Kerimdə surələr nəyə əsasən bu cür tərtib olunub? Yəni nazil olmalarına görə tərtib olunmayıb.
Quran-ı Kerimdə olan surələr və həmçində surələrin ayələri hamısı demək peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə görə, yəni vəhylə demək tərtib olunub. Bəli. Hətta ayələr belə. Çünki bəzi ayələr var, məsələn, onlar demək məsələn bu ayələri peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nazil olanda necə ki sahabə deyir ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ayə nazil olanda deyirdi ki bu ayəni filan surənin filan saylı ayəsi edin ora qoyun.
Bəli.
Yəni bu qayda, yəni hamısı Allah Taalanın vəhyi ilə olub.
Əxi bilərsiz ki sep taxmaq olar kişiyə.
Xeyr, olmaz. Üzük taxmaq olar kişiyə. Bilərzik, sep, bunlar qadınlara aid olan, demək, zinət əşyaları olduğuna görə bu kimi şeylər olmaz.
Yezidə lənət oxumaq olarmı?
Ümumiyyətlə, birinci, gəlin lənət sözünün mənasına baxaq. Lənət nədir? Lənət, yəni bir kəsə lənət etmək, Allahdan o insanı heç vaxt bağışlamayacağını diləməkdir.
Yəni, Allahın rəhmətindən uzaq.
Bəli, yəni Allaha dua, sanki Allahdan istəyirsən ki, Allahım bunu öz rəhmətindən uzaqlaşdır. Və fikir versək, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdə şəxsən heç kəsi lənətləməyib. Hətta böyük kafirləri belə.
Bəli.
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hətta kafirləri belə lənət oxumayıb, lənətləməyib.
Bəli.
Necə ki, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə namazda bəzi kafirlərə lənət oxudu və Allah Taala bu ayə nazil etdi. Leysə ləkə minəl əmri şeyun. Yəni, bu işin sənə heç bir adəti yoxdur. Bəli. Allah istəsə onları bağışlayar, istəsə əzab verər.
Bəli.
Və sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin həmən o lənətlədiyi insanlar İslamı qəbul edilər. Yəni, Allah Taala Peyğəmbərimiz bəzi kafirlərə indi fikir verin. Kafirdir bu insan.
Bəli.
Reallıqda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmə əziyyət verir, zülm edir.
Əbu Cəhil olsun.
Bəli. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm, yox bu hədisi qəsd edirəm. Yəni bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm bəzi kafirlərə, onlardan biri Safvan ibn Umeyy olur, səhv etmirəmsə. Peyğəmbər onlara lənət oxuyur. Və Allah Taala ayə nazil etdi ki, yəni bu işin sənə aidəti yoxdur. Yəni onu bağışlayıb bağışlamayacağım. Yəni Allah Taala peyğəmbər istədi ki, Allahım onları öz rəhmətindən uzaqlaşdır. Yəni onlar heç vaxt İslamı qəbul etməsinlər və sənin rəhmətinə nail olmasınlar.
Bəli.
Və Allah Taala ayə nazil etdi ki, bu işin sənə heç bir aidəti yoxdur. Yəni Ali İmran surəsində səhifəmizdə bu ayə. Və sonra peyğəmbərimiz sallallahu daha heç kəsə, yəni şəxsən lənət eləmədi. Və sonra həmin o peyğəmbərin lənət elədiyi insanlar İslamı qəbul etdilər və İslamda ən xeyirli insanlardan biri oldular.
Allah.
Yəni, əgər Allah Taala Peyğəmbərin bu lənəti qəbul etsəydi, o halda onlar hidayət olmamalıydılar. Bu belə. Həmçinin Yezid. Yəni, biz Yezidi tərifləmirik. Necə ki, İslam alimləri qeyd edirlər ki, yəni Yezid tərifləməsi bir insan
yəni, deyil. Yəni, bəzən qardaşlar deyirlər ki, Yezid sahabı olub və yaxud da...
Yox.
Sahabı olunmu? Yox.
Xeyr, xeyr.
Yəni, atası sahabı olub.
Atası sahabı, Muaviyyə radiyallahu anhın sahabı olub. Yezid isə sahabı olmayıb.
Bəli.
Və ümumiyyətlə, Yezid özü bir insan kimi, şəxsiyyət kimi yaxşı insan olmayıb. Yəni, yaxşı şəxsiyyət olmayıb. Bir mömin kimi də yaxşı mömin olmayıb. Günah hətta onun barəsində yəni, bəri gəlib ki, bir dəfə namaza içkili durdu. Süt namazını içkili qırdı, dörd rükət qıldı.
Bəli.
Yəni, onun barəsində çoxlu tarixdə, yəni xoşa gəlməyən, hadisələr var onun barəsində və biz onu, yəni ona rəhmət də diləmirik. Necə ki, alimlər İmam Əhməd səhvimizdə qeyd edir ki, biz ona rəhmət də diləmirik.
Bəli.
Amma lənət də eləmirik. Yəni, günahkar asi bir müsəlman.
Müsəlman.
Necə ki, digər asi müsəlmanlar ki, bəli. Lənət də oxumuruq, sevmirik də və rəhmət də oxumuruq.
Bəli.
Allah nəyə layiqdir, nə cəza layiqdirsə onu versin ona. Bəli.
Yəni, həqiqətən də, əgər Hüseynin qətlində
əli olarsa,
qiyamət günü cavab versin.
Versin.
Bəli.
Amma, demək, bir müsəlman olduğuna görə, yəni biz onu İslam dairəsindən çıxarmırıq.
Bəli.
Çünki İslam dairəsindən çıxmaq üçün, çatmaq
yəni,
üçün insanı...
Yəni, o bəzən gətirirlər ki, güya ki, dilənməsi üçün məclislərində qadınlar oynayır, nə bilir, içki içir.
Yenə də bunlar böyük günahlardır.
Bunlar olmaz günahlardır.
Böyük günahlardır.
Yəni, onu İslam dairəsindən çıxmaq, o edibsə, buna görə qiyamət günü cavab verir.
Biz əgər namaz qılmayana üzr gətirib deyiriksə ki, müsəlmandır, bəli. Bu insan namaz qılıb, sadəcə içki içir və s. və müəyyən hadisələ
o günahlarına görə cavab verəcək.
Və necə ki, yenə deyirəm, alimlər dediyi kimi, sevmirik, rəhmət oxumuruq ona və eyni zamanda kafir deyib, yəni lənət də oxumuruq.
Bəli. Eşən qardaş, artıq 1 saatdan çoxdur vaxtımız. 1 saat 10 dəqiqə getmişik. İstəyirsiniz sonuncu bir sual da verim inşallah. Bir uşağı anasından ayırmaq, anası ilə danışmağa qoymamaq nə qədər günahdır?
Olmaz ümumiyyətlə. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hətta boşanan ailədə, yəni qadını, uşağın qadınla qalmasını buyurub. Olmaz belə bir şey. Yəni nə qadına öz uşağını atasından ayırmağa, nə də ataya öz uşağını anasından ayırmaq düzgün deyil. Anasıdır, ən böyük haqq, böyük haqq var üzərində uşağın və bu haqqdan uşağı yəni, məhrum etmək olmaz.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Deməli, qardaşlar, zəhmət olmasa paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var, onu da yaddan çıxarmayın. Burada da bəzilərin görsən, nə?
Suallar
yox, suallar belə çoxdur. İnşallah ki, kifayət edək. Burada bəzən görsən girirlər. Yəni burdan onlara müraciət eləmək istəyirəm ki, kim xoşuna gəlmirsə qardaş. Mənim də çox adam xoşuma gəlmir. Xoşuma gəlməyəndə üzümü söndərib çıxıb gedirəm. Çünki ehtiyac yoxdur sənin girib burada şeytanlıq eləyirsən. Yəni o şeytanlığı get başqa yerə, yaxşımı? Yəni sən bəlkə də həyatda belə bizimlə üzbəüz gələndə qardaşlarla qorxundan yolu çevirib gedirsən o tərəfdə. O qədər ehtiyac yoxdur da kompüterin arxasından şirə dönmək. Yaxşı mı? Xoşuna gəlmirsən, orada çön çıx gelsən, heç kez məcbur eləmir ki, çıxıb burada kiməsə nəsə artıq əskik deyəsə. Deyəcəksən, sənə də deyiləcək. 10 qatı.
Yəni, ümumiyyətlə, belə bizim dərsimizi, belə, əgər varsa elə bir şey, admin dərhal onu...
Yəni, inşallah ki, burada yəni, blok eləyir. Yəni, bu sadəcə o kişilikdən deyil, amma sən girmiz o kompüterin arxasından
məlumatı yoxdur. Yəni, biz sən məlumatı yoxdur. Mən elə insanları niyə görə qınamıram? Bizim barədə çox səhv fikirlər insanlar arasında.
Bəli, bəli.
Yəni, xüsusən də indi məhərrəmli ayıda biraz emosiyalarına kapanıblar bəziləri.
Yəni, dinlən anlayışları yoxdur, dinlən xəbəri yoxdur. Heç bilmirsən, heç Hüseyni tanımırsan.
Yəni, bizi tanımaq istəyən insan, yəni bizim dərslərimizə, bizi lap gəlsin şəxsən, bizimlə otursun, danışaq, hansı məsələdə etirazı varsa. Yəni, bizim büyümləri, məsələn, müəyyən əzadarlıq etməməyimiz və yaxud hansısa günahlar etməməyimiz, o demək deyil ki, biz əhl-i beyti sevmirik
bəli,
və s. Deyir ki, bir nəfərlə bir dəfə söhbət edirəm, deyirəm ki, biz də əhl-i beyti sevirik
bəli.
Və s. qəbul edirik. Deyir ki, qəbul etmək o demək deyil, yəni bu kifayət eləmir. Sən onu qəbul etmək üçün mütləq ondan mədəd diləməlisən, deməlisən ya filan kəs və həmçində aşura günü gedib onlar üçün əzadarlıq etməlisən. Mənə bunu dedi. Budur sən. Mən də ona bildirim, yəni bu sevgi deyil.
Bəli, bəli.
Yəni belə sevgi, ol. Sevgi, bəli, sevgi bəli. Allah üçün olmalıdır. Və Allah üçün olan sevgi də Allahın buyurduğu kimi.
Bəli. Ona görə də burdan sənə, məsələn, sənə və sənin timsalında olaram, məsələn, nəsihət görürəm ki, bir dərsə gir əvvəldən qulaq as. Gör nə yazıblar, nə danışıblar.
Yox, məlumatsızlıqdandır.
Yəni sən aldadıb
islah eləsin.
Sən aldadıb, sən heç bilmirsən. Dinlə olan
öz dinlərindən əslində məsələn gedib araşdırsalar mən yəni Şiə məzhəbi nəzərdə tuturam. Şiə məzhəbində Aşura orucu var. Aşura orucu barədə hədislər var.
Bəli, bəli, əlbəttə. Çoxları Aşura günü məhz oruc tutmaqla.
Çoxları bundan məlumatı yoxdur. Və hətta qeyd edirlər ki, etiraz edirlər ki, siz nə cür oruc tutursunuz?
Bəli, bəli.
Bu gündə.
Yəni insanların
öz kitablarında xəbərləri yox. İstəyirlərsə bir maraqlansınlar, girsinlər. Şiə kitablarında Aşura orucu barədə, yəni Əhləbiyyətdən gələn hədislər var.
Ona görə də xoşuna gəlmiriksə, qardaş, üzü çöndər çıx ki, yəni girib bura öz səviyyəvi göstərmə. Yaxşımı? Ehtiyac yoxdur. Allah razı olsun, Eşən qardaş. Təşəkkürlər. Bir də qardaşlar paylaşmağı unutmayın. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eştifayından qullarına etsin, bu dərslərimizə bərəkət versin, daha geniş şəkildə bu dəvəti yaysın, bərəkətləndirsin, bizi də eştifaylanlardan etsin. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.
Və aleykum səlam.
Gəl. Bas orada. Da.